күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни үй киімін қалай кию керек, жұмыс киімін киюдің өз талғамы бар. Жалпы жұмысқа киетін, сыртқа киетін, үйдің ішіне киетін, жалпы әйел адамның киім кию үлгісі туралы сіздерге айтатын боламыз. Жалпы кине білеміз бе? Бүгінгі сұрақ осындай. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Біз бағдарламамызды тамаша әуенмен бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Ал бір сағат көлемінде болатын сіздермен мен, Лаура Ерланқызы.
Музарт айтқан сенің көзің жүрегімде санамда сүйген жарын сағындырды әрбір адамға Әппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда сенің көзің түпсіз терең Шиедейін еріндерін Елжіреткен жанымды Әсем басың мүсініңе Жарасымды жағымды Саған артық теңе ұтаппай Әңгарнадым әлімді жүрегімді шолып берен сенің көзің түпсіз терең тұңғиық па кәдімгі шиедейін еріндерін елжіреткен жанымды әсем басың мүсініңе жарасымды жағымды саған артық теңеу таппай әңгарнадым әнімді
киімді бәріміз бірдей арнайы тік кетіреміз бе халаттан басқасын. Көпшілігіміз мұның артық шығын екенін сеніміз. Осылайша сәннен шыққан ескі киімдерімізді үйге киеміз. Бұл мүлде дұрыс емес. Үйде біз туыстарымыз бен кішкентай бауырларымыздың ортасында тек жүріс-тұрысымызбен ғана емес, киімімізбен де үлгі бола білуіміз керек. Әдетте біз ыңғайлы әдемі киімнің көңіл күйімізді көтеріп, ең іш пыстырарлық деген шаруаның өзін жылдан бітіруге әсер ететінін ұмытып кетіп жатамыз. Үйге киетін киімнің шыттан, сатиннен тағы басқа табиғи матадан тігілгені жөн. Үй киімі жиі жуылатындықтан аталған маталар судан да үтіктен де қорықпайды. Үй киімінің кең таралған түстері жіңішке сызық, майда және орташа шатыраш ала және бір түсті маталар. Үй киімінің ішіндегі ең жеңіл әрі ыңғайлысы үй шаруасын жасауға қолайлы көйлектер мен көйлек халаттар. Қарапайым үлгідегі белдемшелер мен қысқа немесе жартылай қысқа жеңді кеудешелер. Дене бітімі сымбатты жастардың үйге қыста ұзын, ал жазда тізеден төмен шалбар киюіне болады. Сонымен қатар киімді шаң мен ластан қорғайтын алжапқыштар мен ас үйде және тазалық жұмыстарын жасағанда қиық орамал тартқан дұрыс. Егер бұлар көйлек немесе кеудешеңізбен бірдей матадан тігілсе, ерекше үйлесіп тұрары сөзсіз. Үй киімінің қалтамен болғаны жөн. Жалпы жұмыс киімін киюдің өз талғамы да бар екен. Өз уақытымыздың біраз бөлігін жұмыста өткізетіндіктен қызметті киімімізде маңызы зор. Олар әр түрлі кеудеше мен белдемшелер, сарафан, көйлек, жакетті көйлек және үнемі ыңғайлы барлығына жарасатын костюмдер. Жұмыс киімі жиі ауыстырудың қажеті жоқ, ал үнемі бір киімді киіп жүруге де болмайды. Гигиенаны айтпағанның өзінде. Егер сіздің түсі мен матасы үйлесетін екі костюміңіз болса, оларды жеке киіммен киюмен қатар араластырып та кие аласыз. Айталық басқа костюмнің жакеті мен белдемшесіне екінші костюмнің кеудешесімен, сонда сіздің екі костюміңіз төрт костюмге айналады. Бір белдемше мен түрлі үлгідегі екі кеудеше де түрлі мүмкіндік береді. Ең дұрысы классикалық үлгідегі іскери костюм. Костюм сіздің бітіміңізге қонымды болып, сол кеңдеу болғаны жөн. Ал аксессуарлардың әр түрлі болуы мүмкін. Классикалық үлгідегі бірнеше белдемше алып, оны костюмдеріңізбен бешпентімен киюіңізге болады. Белдемшелер тіке, қиық немесе қырлы болуы мүмкін. Костюм барлық жағдайға бірдей қажетте бола бермес. Кейде классикалық үлгідегі көйлекті үйлесімді бешпентпен кисеңіз, ресми болып көрінері сөзсіз. Көйлекті костюмның бешпентімен киюге болатына жоғарыда тоқталдық, бірақ олардың түсі, стилі мен матасы үйлесім табу керек. Көйлектің түсі бешпенттен ашық болуда мүмкін. Ал жұмысқа киетін аяқ киім алғанда, біз сіздерге бірнеше ережені естен шығармауды ұсынамыз. Ұсынбас бұрын, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тамаша өнге кезек берсек, ал бүгінгі тақырыпқа қатысты, яғни киіне білеміз бе? Бүгін әйел әлемі бағдарламасына тақырыбымыз осындай. Егер де қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш назданады ол, көріп тамсанат. Еріліп басқаны сұлу жай қалады ол, жүреген салат. Садағам лей, сағындым лей, ажарым күндей, қашықпын лей. Құмарым лей, құмарым лей, табылды саған сыңарым лей. Get it all, should you get it all? Oh, hey, hey.
Сағындым лейлі, ажарым күлі, ғашықпын лейлі, тұмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған, сыңарым лейлі, шырағым сон лейлі, лейлі. А-ра-ра-ра-ра.
Біз эфир барысында айтып кеткен болатын, жұмысқа кетін аяқ кем алғанда мұнай ережені естен шығармаңыз емендеше, сіздер құлақ тұрып мұқиятыңда саңыздар. Туфлидегі түрлі түсті әшекеден аулақ болыңыз, олар тек би кешіне жарасады. Жазын күні сәнге айналатын металл түсті аяқ кемді көп деген мекемелерде кеуге болмайды. Жалпақ таққал немесе өте жабық туфли тек шалбармен ғана кеуге қолайлы, ал көйлек, костюм, белдепшемен кеуге жарамайды екен. Туфлиңіздегі әшекейдің мүмкіндігінше аз болғаны дұрыс. Қыста қою көк, қара қоңыр түсті, ал жазда киіміңіздің түсіне сәйкес болғаны жөн. Алайда жазғы аяқ киімнің кең таралған түсі ашық сұр немесе қою қызыл, не қан қызыл болғаны жақсы. Шылқтар жайлы айтсақ, мықты талшықтармен араластырылып жасалған лайкра қосылған сапалы өлшемі шақ келетін шылқтарды сатып алған дұрыс. Ал олардың түсі қандай болу керек? Киіміңізге контраст беретін шылық киюге тырыспаңыз. Одан да шылықты белдемше көйлек туфлиңіздің түсіне сәйкесендіріп алыңыз. Жылы реңкті белдемше не туфлимен тері түстес шылықтар, ал қою көк түске жұқа қоюге немесе көкшіл сұр түсті шылықтар үйлеседі. Қола түсті шылық киіп күнге күйген түс жасаудан аулақ болыңыз, өйткені бұл нашар көрінеді, әрі киіміңіздің сән бұзады. Сондай-ақ жұмысқа өрнегі бар шылықтар киюге болмайды. Егер аяғыңыз жіңішке болса, ашық түсті ал толық болса, қоңырай түсті шылық киген орынды. Жалпы біз осы бүгінгі әлемі бағдарламасындағы киіне білеміз бе деген бүгінгі біздің тақырыбымыз және әрі сұрағымыз деп те қабыл алсаңыздар болады. Жалпы әйел адамның киім кию үлгісі жайлы айтып жатырмыз. Кейбір кезде біз тіпті кейбір киімдердің оның талғамына да қарамай, оның түрлі түсіне де қарамай, оның моделіне де қарамай, біз кейбір кезде қалай болса киініп жататымыз болады. Сондай кезде әр әсіресе әйел адамның осындай үйлесімен, талғаммен киінгенге әрине ол әйел адамның көркін беріп тұрады. Және жалпы адам көркі шүберек деп, әйелдің жалпы сыртқы көркін беріп тұратын осындай жақсы киім үлгісі және ол киімді жақсы үйлестіре білуі. Сондықтан да біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Сұлулықтың сыры күтімде. Бояулар мен макияж туралы айтатын болсаң, жақсы киіммен қатар өзінің сырт келбетіңді толықтырып, киіміңе үйлесіп тұратын да бояна білу де керек. Яғни сәндік бояулар жөнінде әңгіме етпекпіз. Алдымен мына нәрсені ескерткеніміз келеді. Бояулар өзіңді күтіп, дұрыс ұйықтап, ас ішуде мөлшер сақтап, таза ауада сейілдеп, күн сайын таңертеңгілік жаттығу жасап жүрсеңіз ғана қажеті әсер бере алады. Сәндік бояуларды қалай қолдануға болады жалпы? Ең алдымен өз бет пішіңіздің ерекшелігін ескергенің жөн. Дұрыс шағылған бояу сіздің келбетіңізді ашып, шашыңыз бен сырт пішініңізді қайталанбастай етіп көрсетеді. Макияж күндізгі, кешкі, іскери, мерекелік және карнавалдық болып бөлінеді. Сондықтан да макияждың өз бейнеңе сай келетіндей табиғи болуы аса маңызды. Бұл орайда сәнге еліктеудің керек жоқ, өйткені сырт келбетіне қайталанбас көрік беріп, сұлулығыңызды асырып, кемшілігіңізді жасырып тұратын бояу ғана сәнді болмақ. Ал күтім қалай жасалады? Жеке басыңызға ғана тән ерекшеліктерді ескере отырып, сұлулық салонына барудың міндетті кестесін жасап қойыңыз. Бұл күнделікті күтім жасаудың альфасы мен омегасы. Бұл ереже сан ғасырлар бұрын шыққан, маңыздылығын бүгінгі күнге дейін жоғалтпаған. Орта ғасырда суға шомылу өте қауіпті саналды. Соған қарамастан ол заманның адамдары 2 аптада 1 рет жуынатын болған. Бетке бояу жағу ықылым заманнан бері бар. Орта ғасыр адамдар бояу лас бетке ұқыпты жағылатын және жақсы сақталатын білген. Алайда бұл ескінің дәстүрі. Қазіргі таңда тазалық денсаулықтың кепілі деп айтып жатады. Сұлулықтың да кепілі тазалық болып тұр. Күнделікті қоршаған ортаның зиянды факторларынан бетті тазартып тұру үшін күніне 2 рет бетке арналған сусабының көмегімен жуынып тұруыңыз шарт. Кірдің әсерінен бет терісінде қосымша қабық пайда болады. Қабық болса, бет терісін күтімсіз көрсетеді. Қоршаған ортаның кейбір жағымсыз мінездері адамның сырт келбетіне қатты әсер етеді. Сол үшін бетті тазалап отыру күтімнің басты әрі негізгі ережесі. Маңызды бір жайт, барлық істі орындаған кезде ләззат ала отырып, шын ынтамен жасаңыз. Міндет санап, амалсыздан күтім жасау күтім емес. Бет жуған сәтте рахат ала отырып жусаңыз, оның әсері екі есе болады. Бетіңіздің терісіне мән беріп, келісті иіссу таңдай білу маңызды. Бет терісі әдетте майлы құрғақ болып көрінеді. Майлы бетті құрғақтандырғыш иіссумен, құрғақ бетті ылғалдандырғыш иіссумен жуу қажет. Ал шаш күтімі туралы біз алдағы уақытта сіздерге айтып беретін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Келеді қайтар уақыты, қадырын білер теңіне, жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдыздың, бесік жырыңды тыңдаты, әйелге арлы ұл қыздың, анасы атану үшін бақыт.
Ақылды болыңдар, ай, сіңілім тоқтаршы.
Қыс бойы бас кемнің астында басылып, аязға әбден тоңған шашыңыздың қазіргі жағдайы мәз емес болар. Көктем жақындағанда шашыңызға ерекше көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Енді қазір қыс мезгілі келе жатыр, иә, барлығымызда жаңағы шашымызға мән бермей, орамалдың астынан, иә болмаса бас кемнің астынан бастырамызда үй жұмысқа қарай келіп, қоғамдық көліктерде келе жатсақ, оның шыны керек кір ма жоқ таза екенін біз білмейміз. Бірақ та әр адам өз үшін бәріне күтім жасау керек деп ойлаймын. Өйткені қыс мезгілі болсын, жаз мезгілі болсын, көкте мезгілі, күз мезгілі болса да, әр мезгілдің өзінше бір әдемі, өз өзіңді күтіп неге солай жүрмеске. Сондықтан да алдымен шашты дұрыс кептіріп үйренгеніміз дұрыс. Шашыңызды күнде кептіруден шаршасаңыз, мына ережелерді ұстанып, шаш кептіруді ішті пістірмайтын, шаш саулығына зақым тигізбейтін шараға айналдырыңыз. Сонымен шаш кептірудің 5-6 ережесі. Шашыңызды қыстырғыштар көмегімен бірнешеге бөліп қыстырып қойып, әр шаш бұрымен тарақтың көмегімен кептіріңіз. Шаш кептіретін фенді шашқа 10 сантиметрден кем тақатпаңыз. Осылайша уақытты да үнемдейсіз, шашыңызды сәнді көрініп тұрады. Шашты отырып кептіріңіз. Арулардың көбі шаштарын ваннада айнаның алдында тұрып, оның үстіне асығып кептіреді. Шаш сәндеу шеберлері бұл істі ойдағыдай атқару үшін ыңғайлы жайғасып, қолы астыңыз керек болатын заттардың бәрін жиып қою керек дейді. Сонда яқы шашты отырып кептірген уақытта үнемдейді екен. Тарақты оң қолға алып, солақай болмаңыз. Фенді сол қолмен ұстағаныңыз жөн болады. Шашыңыздың түбінен кептіріп көтеріп кептіріңіз. Тарақпен шашты жоғары қарай тартып отырыңыз. Бұл шашыңызға көлем бермек. Шашыңызды кептіргенде ауа ағының шаштың бойымен бағыттаңыз. Бұл шаштың түбінен ұшына дейін дұрыс кебін, сондай-ақ зақымданған қамтамасыз етеді. Келесі кеңес ұзын шашты арман қылған аруларға арналады. Шашты ұзын әрі сәнді қылып өсіру үшін бірталай тер төгудің керек екенін бәріне мәлім. Шаштың ұштарын екі айда қысқартып тұру, шашқа арналған маскалар мен сұйықтарды қолдану керек. Сондай-ақ шашты дұрыс таңдалған тарақпен жиі тарап отыру керек. Шаштың тез өсуіне көмектесетін мына масканы да қолданып көріңіз. Еріңіз жарылса, суық мезгілде еріннің жағдайы нашарлайды. Жырықтар пайда болып шытынайды. Оның себебі неде? Бұл қиындыққа көбінесе темекі шегетін, суда аз ішетін және еріндерін жалай беретін жандар ұшырайды. Сондай-ақ дұрыс тамақтанбау, ағзадағы гормондар жұмысының бұзылуы, А, Е, В дәрумендерінің тапшылығы ерін жарылуына себеп болады. Диабет, диарея, фарингит ауруларымен ауырған кезде және дене температурасы көтерілген жағдайда да ерін жарылып кетуі мүмкін. Осына қиындыққа тап болсаңыз, рационыңызға дәрумендері мол азық түліктерді қосыңыз. Әсіресе Е дәрумені ерекше көңіл бөліңіз. Көкөніс, жеміс, жидек, балық, бауыр етін көбірек жеуге тырысыңыз. Ерінге арналған сұйықтықтар мен кремдерді молынан қолданыңыз. Сондай-ақ еріңіз жарылған болса, сізге А мен В2 дәрумені жетіспегені. Бұл жағдай да ауыз қуысы гигиенасына жеткілікті көңіл бөліну керек. Сондықтан тек еріңізге күтім көрсетіп қоймай, ауыз қуысына да көңіл бөліңіз. Тісті дұрыс күтіп, дұрыс тазалап, тілді тазалауды да ұмытып жүрмеңіз. Егер еріңіз ерекше қанап, қатты ауырып жатса, стрептокок, стафилококк және кандида саңырауқұлақтарына анализ тапсырғаныңыз жөн болады. Мәселе сонда болса, ем алуыңыз қажет. С және В дәрумендерін иммунитетті жоғарылататын сироптарды ішіп, ішімдік ащы мен тұзды қысқартыңыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, міне керек кеңесінің кішкентай құпиясы, бұл кірпік әдемі қалың да ұзын болып көріну үшін көзді дұрыс бояудың маңызы зор. Көзі өте дөңес болса, оған жасыл көк бояуларды жақпайды. Көз шүңірек болса, оған жағатын бояу өте ашық түсті болуға тиіс. Ал үшінші, көздің арасы алшақ болса, қастың арасына қоңыр опа жағады. Көз дөңгелек болса, бояудың қабақтың үстіңгі жағына ғана жағады. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осы әйел әлемі бағдарламасында киім кию үлгісі, жалпы киім киіп қана қоймай, оның талғамын ғана сақтап қана қоймай, сонымен қатар ол әйел адамның боянуы да, шаш үлгісі де, оның аяқ киімінде тіпті шұлығына дейін барлығы үйлесімді болуға жет. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тамаша әуенге кезек береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
жылаған әнімді Желберген гүлде, елжереген күнде жырға махаббатты мәңгі шалқыты желбіреген гүлде елжіреген күнде бір мәнің жоқ талшыбықтай бойында жатқан жүзді жаным болсаң деймін жарым күндіз түні бір өзіңсің
сіздердің назарларыңызға киім кешек жайлы қызықты деректер топтамасын ұсынамыз. Свитердің атауы ағылшынның суэт терлеу деген сөзінен шыққан. Корея қызықтарға толы ел. Мысалға, онда 20-шы ғасырдың басына дейін әйелдер күнделікті кеудесін жалан киімдер ғана киетін. Ертеректе шалбар екі бөліктен тұратын гардероб бұйымы еді. Олар екі аяққа бөлік-бөлік келіп ортасынан түймеленетін. Бүгінгі таңда әлемдегі ең қымбат көйлек 12 миллион доллар. Долларға бағаланған. Көйлек 150 карат бриллиантпен әшекеленген. Той көйлегі десе, көз алдымызға қардай аппақ, нәзік, етегі ұзын көйлек келеді. Алайда соңғы кезде кең тараған қысқа той көйлектері алғашында ақшта пайда болған. Ал олар бұл ойды жергілікті үндістерден алған екен. Ежелгі дресс-код қандай болған? Ол кезде, егер сіз қоғамдағы орны жоғары адамнан жақсырақ кинсеңіз, сізге штраф жазылатын, ал заңсыз киім тәркеленетін, өлім мен жерлеу көбелде қара түспен байланыстырылады. Сонтан жерлеу рәсіміне қара түс киіп бару дәстүрге арналған. Ал Амазонкадағы кейбір тайпалар жерлеуге де тек ақ түс киеді екен. Олардың сенуінше өлім адамның тулуынан да маңызды сәт деп қарайды екен. Мадагаскарда ондаған жұмыскерлер 4 жыл бойы өрмекшілерді ұстап, олардың өрмегінен жіп тіткен. Осы уақыт бойы олар 3 шаршы метр ғана болған мата тіге алды. Бұл әлемдегі жалғыз өрмекшінің жібінен тігілген мата кесегі. Қазірде олар мұражайды сақтаулы. Киім өндірушілері адамдардың орта салмағы артуына байланысты киімдерді үлкенірек қылып тіге бастайды. Алайда олар киім өлшемдерін өзгертпеді. Мысалы, қазіргі брендті шалбарлар 70-ші жылдардағы шалбарлардан 7-10 сантиметрге үлкен екен. Ал киім мінез айнасы қандай? Киім адамзан үшін сыртқы ортаның әсерінен қорғаныс пен жылыну құралы ғана емес. Бұл адамның беделінің қоғамдағы дәрежесінің бірден бір көрсеткіші. Адам көркі шүберек демекші ортамыз бізді киген киімімізге қарап бағалайды. Жігіттердің шалбарына қарап мінезін тануға болатын туралы айтқан едік. Ал жалпы киім өзінің қожайыны жайлы не айта алады? Тігіншілер мен сәнді дизайнерлер жылдан жылға мыңдаған киім түрлерін ойлап шығаруда. Соның арқасында әр адамның өз бейнесін өзгертіп, біркелкі болып қалмауына мүмкіндік бар. Алайда киімнің осына түрлігі арасында әр адам өзіне тән стиль таңдайды. Бұл сіздің мінезіңіз бен өміріңіздегі қызығушылықтарыңызға байланысты болады екен. Сондықтан мына ақпаратты білетін адам қасындағы досының киіміне қарап, бірден оның мінезіне баға бере алады. Классикалық үлгідегі киімді өзіне сенімді адамдар таңдайды деген пікір қалыптасқан. Бұл рас, алайда классикаға құмар жандар қатарына өз таңдауын жасауға қорқып, классикалық киімді кисем, қателеспеймін-ау дегендер де енеді екен. Бұл екі топты ажырататын айқын белгілер бар. Ол адамның осы киімде өзін өзі ұстауы, әсіресе адамның пиджакты қалай киіп жүретіндігіне назар аударыңыз. Өзіне сенімді кісі пиджагын кішкене ұқыпсыз киеді. Оны еш уақытта барлық түймелеріне түймелемейді екен. Ал интроверттер керісінше пиджагын соңына дейін түймелеп, қорғаныс ретінде қолданады екен. Дәстүрге сай тұрақтылықты қолдайтын адамдар екі қатар түймесі бар пиджактарды таңдайды. Ал бір қатар түймесі бар пиджактың иесі жайдары, ашық жүзді кісі болады. Спорттық үлгідегі киімді тек спортшылар киеді деп кім айтты? Жоқ, спорттық киімдерді көп нәрсеге көңіл бөле бергісі келмейтіндер де сүйіп киеді екен. Джинсы, шалбары, кеді, некросовкалар, жалпы спорттық киім қазіргі жастардың дертіне айналды. Психологтардың айтуынша, бұндай киім үлгілерін ауыстырудың астымен, жеңілдің үстімен жүретін, қиналғысы келмейтін адамдар таңдайды екен. Басқа жақтан қарағанда, бұндай жеңіл жол қазір үлкен қалалардағы өмірге сай, ыңғайлы әрі жеңіл болады. Этноүлгісіне сай киінетін адамдар саяхаттауды жақсы көреді екен. Бір түрлі шалбарлар, үнді сария, қызықты суреттер. Осындай ерекшеліктер бар киімді таңдайтын жандар батыл, ашық, өнерпаз адамдар болады. Олар көпшіліктің арасынан көрініп көзге түседі, алайда кейде арманға беріліп, бастаған істерін соңына дейін істемеуі мүмкін. Қыз ба, жігіт пе? Ауыл әскерлік етіктер, камуфляж түсті киім жігіттерге сай күңгірт түстер. Осына киім киген қыздар өзінің табиғи нәзіктігін жоққа шығарғысы келеді. Бұндай қыздар берген уәде леріне берік, сенуге тұрарлық жандар. Өз сезімталдығын жігітше киімнің астына тығып, адамдарға жан дүниесін ашпайды. Қысқа белдемше, ашық кеуде, биік өкше, шілтеріне мөлдір киім. Гардеробыңызда осына бір-екі зат болуы әбден мүмкін, ал киімнің бәрі тек осына ұятты болса ше. Тым ашық киінетін қыздардың жалғыз мақсаты жігіттердің көңілін тарту. Ол ортасының әшкерлеуін елемейді. Аңсаған мақсатына кез келген жолмен жете алады. Әрине, ылғи бір стилде киінетін адамдар аз. Біз күнделікті киімімізді ауыстыра отырып, өзіміздің сол күнге деген көңіл күйіміз бен ұстанымымызды алмастырып отырамыз. Сондықтан бұл ақпаратты адамның мінезі мен болашағын білем деп, бал ашу мақсатымен емес, оның қысқа мерзімді өмірлік ұстанымдар мен жан сырының бір жағасын көрішін пайдаланыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, осы жоғарыда айтып кеткенде, тым ашық киінетін қыздар мәселесіне келетін болсақ, орысша айтқанда вульгарны деп айтып жатамыз, иә. Шынымен де көбінесе осы қыздардың зорлық-зомбылыққа тап болып, көшеде зорлап кету осына мәселесі, бұл айта кетпейтін міндетті түрде айта кету керек бұл жайтты. Себебі адам көркі шүберек, қыз баланың осында жабық киініп, яғни тізесінен төмен көйлектер кисе, я болмаса кеудесін алдын жауып тұратын сондай бір кофталары, әртүрлі сондай киімдер бар емес пе? Сондайды барынша жабуға тырысқаным жөн. Өйткені қазіргі соңғы осы замандарда әлемде билеп отырған осындай жаңағы біз шайтанның ісі деп айтып жатамыз, иә. Сондықтан да осындай кезде адамдарында қазір әсіресе осы ер жігіттеріміздің көбісі деп айтпаймын, әрине көпке топырақ шашпаймыз, бірақ дегенмен де сақтанғанға не жетсін, сақтықта қорлық жоқ дегендей, міне осындай киім үлгісіне де аса мән берсек, себебі өзіңді жарастырып тұратын, сенің әйелдік бейнеңді көрсетіп тұратын, жігіттердің, ер адамдардың көз тартарлықтай сондай бір азыруға әкелмеу керек сіздердің киім үлгілеріңіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздің қыз келіншектер арасында тыңдап отырған біздің жас қыздар болса мүмкін, осындай нәрсеге мән берсеңіздер, себебі көп жағдайда сіздерге бір жай ғана құпия, кішкентай құпияны айтып кетсем, жігіттер көбінесе сондай өзін жарасып тұратын көйлек, я болмаса, не белдемше, юбка деп айтып жатамыз, түрлі түсті әдемі кофталар, міне осындай киімді үйлестіріп, оған сондай сай келетін жаңағы әшекелерді тағып, осылай әйелдің адам көркі шүберек дегенде әйелдің көркін береді тұратын осындай сәнді киімдер болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір Әділет Жеңіс әншіміздің орындауында Еркелеші еркем атты тамаша әнге кезек берсек, ал біз сіздерменен бірер минуттан кейін қауышатын боламыз. Кешіріңіздер, біздің техникалық ақауларға байланысты Айдын мен Келбеттің орындауында Бірге атты тамаша әнді кезек берсек, ал біз бірер минуттан кейін қайта қауышатын боламыз. Бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Сән туралы қызықты деректері. Сен сән әлемі жаңа пайда болған ұғымдардан емес. Ерте заманнан бері сән қоярулар сұлу көріну жолында талай құрбандыққа барған. Сән туралы ең қызық деректермен таныс болыңыздар. Қосымша кірпіктер алғаш 1916 жылы жасалынды. Гриффит есімді продюсер өз фильмде ойнайтын әртістің көзін үлкейтіп көрсеткісі келген. Олар адамның шашынан жасалынған екен. Осыдан 2000 жыл бұрын, 200 жыл бұрын балалар киімі мүлдем болмайтын. Яғни балаларға арнайы киім тігілмейтін. Оларға үлкендердің киімдерін кішірейтіп кидіртетін. Винтажды нәрселерге 1920 жылдан бастап 1960 жылға дейін жасалынған заттар жатады. Одан кейінгі нәрселер ретро болып саналадымыз. Қазіргі тырнақ бояу дәстүрі 5000 жыл бұрын Қытай сәнғой аруларында да болған екен. 18-ші ғасырдың екінші жартысында адамзаттың көбісінде тек екі киім түрі болған екен. 1500-ші жылғы сән қойылымдарында сол кездегі дизайнерлер өз киім үлгілерін көрсету үшін ойыншық модельдер жасаған екен. Біздің дәуірімізден бұрынғы 1500-ші жылдары тақырбаса әйелдер сәнғой болып саналған екен. Міне, сән туралы қызықты деректерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Жалпы, қалай киінуге болмайды. Кішкентай сырға алсаңыз да талғаммен таңдау жасап, киген киіміңізге сәйкес қылып алғаныңыз жөн. Сырт келбетіңіз рухани жан дүниеңіздің айнасы екенін ұмытпаңыз. Сондықтан киінуге аса құптылықпен қарау керек. Қалай киінуге болмайды? Жоғары жағыда, төменгі жағыда ашық киімдер. Жағасыз көйлек, декольте бен қысқа етек кию өте дөрекі көрінеді. Бұлай кинсеңіз, сіз жайлы не талғамы төмен, не жеңілтек екен деп ойлайтын болады. Шалбарыңыздың ішінен резінкелі іш киіміңіз жылт етіп көрініп қалмайтындай болсын. Шалбар мен етектің ішінен колгот киіңіз көрініп тұрса, ол да киім кию мәдениетіне қарама қайшы. Жеңіл аяқ киімді шұлықпен киюге болмайды. Жеңіл аяқ киімді жалаң аяқ кию керек. Өйткені шұлықтың тігісі көрініп, аяқты дөрекетіп көрсетіп тұрады. Башпай тұсы ашық аязды киімдерде капронсыз киюге тырысыңыз. Және жазда күн салқындау болса, жалпы шұлықты башпай тұсы жабық туфлимен киіңіз. Фирманың логотипі үлкен етіп жазылған киімдерден де аулақ жүргеніңіз жөн. Бір тұсында байқалмай ғана тұрса, бір сәрі. Кейбір фирмалар логосын бадырайтып жазып қояды. Өзіңіздің фирма жарнамалаушысы емес екеніңізді ұмытпаңыз. Тор, яғни жолақ деп айтамыз. Үстіңізге торлы жейде, астыңызға жолақты шалбар кимеңіз. Екеуінің біреуі ғана кигеніңіз жөн. Өзіңізге өзіңіз әділ болыңыз. Егер киім үйлеспей тұрса, қанша жерден сәнді болса да оны кимеуге тырысыңыз. Суретте, яғни кейбіргізде суретке қарап жатып, біз көйлектің етегі тым ұзын, жүруген ғайсыз әрі денеде әдем тұрған жоқ екен біздер байқаймыз. Шолақ шалбар, яғни шорты және де оған плюс кроссовка. Спортпен шұғылданбайтын болсаңыз, шолақ шалбарды туфлимен не жеңіл аяқ киіммен кигеніңіз дұрыс. Кроссовка әйелдің аяғын нәзік қылып көрсете алмайды. Жалпы, сіздің гардеробыңызда қандай киімдер болған дұрыс? Сән адамзатпен бірге жасап келеді, алайда шектен шыққан сәнғойлық зиянды әдетпен бірдей. Кезекті маусымдық көрсетіліндегі киімнің бәрін алып қою және оны кию міндет емес. Алдымен өз жасыңызға, статусыңызға, оқушы, студентсіз бе, қызметкерсіз бе лайық келетін гардероб сайт сән журналы беттерін ақтара отырып ойластырыңыз. Базалық гардероб. Классикалық стильдегі ақ, қара, қоңыр түстегі киімдер сіздің гардеробыңызда негізгі болғаны абзал. Бұлардың кез келген трендтегі киімдермен үйлестіріп кие аласыз. Іскерлік стиль. Сіз оқушы не студент болсаңыз да, іскерлік стильдегі киімдеріңіздің болғаны дұрыс. Жас кезіңізде әртүрлі образға бейімделіп, талғамыңызды қалыптастырғаныңыз абзал. Іскерлік стильдегі киімдер жакет, қарындаш, белдемше, трапеция белдемше, классикалық шалбары бір тегішейде, блуза, галстук тағы басқа. Мерекелік костюмдер мен көйлектер, жылтырағы бар киімдер бірнеше маусымнан бері трендтен түспей келеді. Дегенмен жылтырағанның бәрі алтын емес. Демекші, арзан қол матадан тігілген киімдер сізге лайық емес. Қымбат материалдан тігілген екі көйлек бір жылға жеткілікті болар. Касуал стилі дейді. Бұл көбінесе құрбыларыңызбен көңіл көтеруге жарайды. түсінетін, бірақ жігітіңіз түсіне бермейтін киімдер. Бойфренд шалбар, комбинезон, оверсайз киімдер мен әртүрлі әшекейлер. Бұл стил дүкен базар аралғанда да ыңғайлы. Дегенмен құрбыларыңызды таңғалдырам деп, тым ашық-шашық киім алудан аулақ болғаның жөн. Демалысқа арналған киімдер, табиғат аясына серуен құруға лайық, жанымыз жақсы көретін спорттық стилде киімдер. Алайда олар жуыла-жуыла өңі түсіп қалған немесе созылып кеткен болмау керек. Жеткізбейтін сәннің артынан қуғанша өзіндік ерекшелігіңізді даралайтын стилді қалыптастырғаныңыз жөн. Ал бізге келген хатты оқып кетсек, сәлеметсіздер ма, менің есімім Арда. Қазіргі қыздардың шалбарлары мен джинсылары белінен түсіп кете береді, ұялмай сосын соны көтеріп қояды. Түсіп кете берсе неге кет десеңші, мода қуғандар құрсын деді. Әрине, дұрыс айтасыз, Арда апай. Шынмен де шалбарлар мен джинсылары белінен түсіп, ол болашақ ғана. Олардың белдеріне суық десе, қуықтарына суық десе, әрине оған кім кінәлі өздері. Сондықтан да барынша біз өзіміздің мына денемізді жабық киюге тырысайық. Себебі біз болашақ анамыз, сіздер болашақ анасыздар. Себебі аурудың бәрі осы үлкен кісілер айтып жатады, қартайғанда шығады деп. Жас кезінде ол әрине сіздерге білінбейді, бірақ дегенмен де осындай нәрсені қазірден бастап ескергеніміз жөн. Ал біз сіздерге жалпы осы құрметті радио тыңдармандар, талғамсыз киіну жайлы және заманауи бойжеткеннің гардеробында бұл тез киімдер жайлы бірер минуттан кейін айтатын боламыз. Біз қазір тамаша әуенге кезек берсек.
Кездің, әттересің, ұмытайын, қал
өз мәдениетін өстіріп, талғамен дұрыс қалыптастырғысы келген бойжеткендерге сән әліппесі айдарынан түрлі кеңестер ұсынып келеміз. Бүгін осы дәстүрді жалғастырып, киінудегі кейбір түйткілі мәселелер туралы сөз етпекпіз. Сәнді киіну, сән әлемі дегенде көз алдыңызға Франция, Париж елестері сөзсіз. Шында да сәнге, киімге байланысты терминологияның көбісі француз тілімен байланысты. Сән терминдерінің бірі моветон сөзі де француздың мауэйс тон сөзінен шыққан. Ол нашар талғам деген түсінікті береді. Көшеге шықсаңыз, кинодегі моветонға мысалдар толып жатыр. Әсіресе, күн жылынғаннан бері қалай болса сола киініп, соңғы сәнді паш етіп жүрген жандар көп ақ. Мысалы, толықша келген аруларымыз 2-3 өлшемге кіші трикотаж киімді денесін жабыстырып киюге әуес. Немесе керісінше оверсайз стилімен киінгенің жөні осы екен деп, 2-3 екіш өлшемге үлкен көйлекті де киіп алады. Қандай стиль трендте болмасын, оларға қойылатын талап бар. Тор колготкамен жұмысқа келетіндер де кездеседі. Жалпы колготка кию тақырыбына бір мақаланы тұтас арнауға болады. Себебі колготкамен басаножка, гладиатор, тұмсық ашық туфли киюді жарасымды. Тіпті оны мәдениеттілік деп санайтындар жеткілікті. Шифон сияқты ішінен бәрі көрініп тұратын материалдан тігілген не қаблан, жылан, зебра принтіндегі киімдерді сатып алмаған абзал. Өйткені бояушы бояушы дегенге сақалын бояды дегеннің керін келтіріп, мұндай киімді екенін бір үйлестіріп келмайды. Тағы бір жиі кездесетін көрініс лосинді тырыстырып кесек, Голливуд жұлдыздарымен теңесеміз деп ойлау. Жасына лайық кимеу де соңғы кезде дәстүрге айналды. Қате қағидаттың бірі ақшыл көйлектің ішінен қара іш киім кию. Әрине, қазіргі сән әлемдегі жаңалықтардан адамның басы айналады. Оны күнделікті өмірде қолдану кейбіреулерге қиындық туғызады. Дегенмен жоғары талғамды қалыптастыруға ақпарат көздері жергілікті заманда адамның өзін өзі күлкілі жағдайға итермелеуі, яғни моветонын көрсету таңғаларлық жайт. Жалпы заманауи бойжеткеннің гардеробында болу тиіс киімдер қандай? Күн сайын тренд өзгеріп жатады. Сән индустриясында болмаған стиль түрі жоқ. Алайда сән өзгергенмен әр бойжеткеннің гардеробында болу тиіс киімдер тізімі әлі біразға жететіні белгілі. Оларға не жатады? Джинс шалбары, бірі ашық түсті, екіншісі қаралау болу керек. Дене сымбаттылығы көрсетіп, кемшіліктерін жасыратындай шалбар таңдаңыз. Топ сән индустриясында алкоголичка деп аталатын топ кез келген арудың шкабынан табылатыны анық. Таңдау кезінде ақ және қара түсті эластан бар қалыңдау матадан болғаны абзал. Туфли орта биіктіктегі өкшелі қара және ақшыл туфлиңіз болу керек. Өкшесі мейлінше тұрақтың қайылсын таңдаңыз. Сіздің гардеробыңызда оңдаған аяқ киім болса да осы екеу міндетті түрде болу керек. Неліктен? Себеп олар ешқашан сәннен шықпайды. Және сізді тартымды әрі сымбатты етіп көрсетеді. Қарындаш белдемшесі. Кез келген аруды сымбатты әрі кербез етіп көрсететін масхав элементтерінің бірі. Бүгінде белі жоғары орналасқан белдемше сәнде екенін ұмытпағайсыз. Костюм шалбар, нәзік жандыларға ақшыл түсті костюм жарасымды, әсіресе көктем жаз мезгілінде. Ішінен контрасты топ кисеңіз тамаша үйлесетіні сөзсіз. Сондай ақ жакетті джинс шалбармен киіп, ал классикалық шалбарды топ немесе теңіз стиліндегі кофтамен киюге болады. Қара сөмке. Сөмке орта көлемді болу керек. Міндетті түрде таза былғарыдан жасалған таңдаңыз. Кішкентай қара көйлек бұл сан жылдар бойы аталып келе жатқан must-have элементтерінің бірі. Алайда міндетті түрде қара болу тиіс деп айту қате. Ол қызыл, көк, ақ болу мүмкін. Ең бастысы сізге жарасымды болу керек. Коктейль көйлегін жакет, жамылға тіпті жемпірмен де үйлестіруге болады. Оны ашық аяқ киім балетка не туфлимен киіңіз. Кішігірім дүниелер, сондай ақ базалық гардероб элементтеріне әдемі былғарыдан жасалған косметика салғыш, құжат салғыш, әмиян, кілт салғыш, күнделік блокнот, қалам сияқты қажетті кішігірім дүниелер жатады. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге бүгінгі осындай керемет тақырыпта жалпы әйел әлемінің әйел әлемі бағдарламасында киіне білесіз бе деген біз тақырыпты қозғаған болатынбыз. Жалпы киім киюдің де сіздерге бірнеше пайдалы кеңестерін ұсынған болатынбыз. Құрметті Шын менде киім мінез айнасы деп айтып жатады, адам көркі шүберек деп те айтып жатады. Міне сіздерге жалпы киінудің де сан қырлар жолдарын айтып жатырмыз, құрметті радио тыңдармандар. Ал сіздер өздеріңіздің қандай бір ойларыңыз бар? Шын менде көп жағдайда біз біле бермейміз, е, қандай киім кию керек екен. Жалпы біздің тіпті кейбір кезде атап кетсек, осынай гардеробымызда жоқ киімдер, оның ақшаның тапшылығынан да барлығы келіп, қаражатқа келіп, тіреліп жататындар да бар. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осы киім кие білесіз бе деген бізде тақырып болатын. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, біздің электрондық поштамызға хат жолдасаңыздар болады. nurkanmin@mail.ru Қалай болғанда да қыздар өмірде ненде жағдай болмасын сұлу болудан бастартпаңыз. Еш бір мәселе сіздің сабалақ тұрыңызге себеп болып, ұсқынсыздыққа жол бергеніңізді ақтай алмайды. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.